digitalne ikone svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikon.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na Talase Radio Beograda 2. Ja sam Tamara Vučenović, bit ću kao i uvek sa vama do 10 sati, a ovoga jutra sa nama trenutno, dakle, i Branislava Antović, Branas Divine World, ja mislim poznatije. Dobro jutro, dobar dan, dobro nam došlo.
Dobro jutro, hvala, bolje vas našla.
Novinarka i blogerka, pričat ćete nam o tome kako privući pažnju kvalitetnim sadržajem na webu, kako se izdvojiti i održati u internet zajednici, pričat ćemo i o radiju. Vi volite radio, radili ste na radiju, pričat ćemo i o temama koje su imale veze sa ovogodišnjim danom internet domena Srbije i blog Openom. Imali smo prilike da sretnemo brojne blogere, aktere svetske i domaće internet scene. Snimili smo razgovore sa njima, poštovani slušalci, a glavno pitanje bilo je pre svega kako je to početi da pišemo i da radimo na internetu, kako od toga zaraditi, kako od toga pristojno živeti, koji su to neki savjeti, kako je većina ovih ljudi počela. To su Milan Inić, Jaserstein, YouTube kanal sa preko 400.000 pratilaca, Viktor Marković iz Newsneta, Dragana Pušica, čuveni blog Moje grne, Angelina Radulović, autorka bloga Mamin svet, Gary Iješ, analitičar trendova u kompaniji Google. Ali da se vratimo Branislavi, i da vi ste naravno učestvovali na Blog Open, ovaj bio jubilarni 10. Blog Open, i pričali ste o tome, to sad naši slušalci, da ne ponavljamo, mogu da pogledaju na Facebook stranici, jer su snimana zaista sva predavanja, i to nisu bila predavanja, to su više bile priče o tome kako ste počeli, kako ste došli do toga da danas i vi možete da živite, ali ne samo vi, od onoga što pišete. Krenuli ste sa modom, ali rekli ste nešto što je nama koji se bavimo kulturom i obrazovanjem bilo veoma važno, a to je da i kada pišete o ovim temama, da i tada privučete zaista veliki broj pratilaca i oni koji komentarišu vaš sadržaj.
Tako je. Pa jeste, te 2010. kada sam ja započela blog, to je bilo neposredno nakon što sam diplomirala na političkim naukama, nekako mi je koncept modnog bloga tada bio vrlo interesantan. To je bilo nešto potpuno nepoznato na našem online nebu. Tada je bilo tek par domaćih blogova. I nekako mi je bilo vrlo privlačno da se izrazim baš na taj način. Moda mi kao tema kojom bi se ja bavila kao novinar nikad nije bila interesantna u tom smislu. Tokom studiranja sam uvijek imala planove da se bavim nekim malo drugačijim novinarstvom. Ali sam u tom trenutku osjetila želju i potrebu da možda baš na taj način sebe izrazim, i ispostavilo se da je to bio dobar potez, zato što sam ja negde kroz priču o modi počela da provlačim i priču o nekim svojim drugim interesovanjima, i na kraju se ispostavilo da je taj blog već negde od početka bio više od modnog bloga i da je već početka imao tu odrednicu lifestyle. E sada, pretpostavljam da će možda i vašim slušalcima zasmetati što ću često koristiti neke engleske reči, ali u ovom svetu interneta i bloginga takvi termini dominiraju, tako da eto, da me ne zamere. Dakle, već od negde od starta je taj blog počeo da bude ne samo dnevnik mog stila, već dnevnik mog života, onoliko koliko sam ja to dozvoljavala da bude. Pa sam ja već negde od početka počela da uvodim, na primjer, film kao jednu od stvari koju ja jako volim, koja meni negde možda i na listi mojih interesovanja daleko više no što je moda. Ali mislim da sam zapravo kroz priču o modi, koja je negde svima bila vrlo interesantna, kad kažem svima, uglavnom je to ženska publika koja je pratila u početku moj blog, dakle, kroz priču o modi počela da uvodim neke druge priče, i tako zainteresujem čak i one koji u prvi mah možda ne bi došli na moj blog da se on bavio isključivo samo, na primjer, filmom ili isključivo nekim drugim temama. Dakle, mislim da sam kroz priču o modi uspjela da privučem i neku drugačiju publiku, a kada sam uvela druge rubrike, onda sam nekako se okrenula i onima koje koji su upravo takve rubrike tražili. Mislim da je bio to dobar način da kroz jednu laganu priču privučete publiku da se bavi nekim drugim temama koje u prvi mah možda ne bi bile interesantne.
Jasno. Videli smo na ovogodišnjem Blog Open festivalu mnoge blogere koje smo upoznali 2007. godine. Pisati blog 2007. i pisati ga danas 2017. čini mi se su prilično različite stvari s jedne strane. S druge strane, neke stvari su ostale iste. Kada ste vi u pitanju šta je to što je ostalo isto, a šta se promenilo od ovih 7 godina?
Ostala je ista ta ljubav prema blogovanju i prema toj slobodi koju nosi blogovanje. Jednom kada sam otkrila koliko je lepo kada vi apsolutno samostalno možete da birate teme, način na koji ćete ih obrađivati, smer u kojem ćete krenuti kada ih obrađujete, i kada sam to mogla da uporedim sa svojim novinarskim iskustvom, mogu da kažem da apsolutno sve na strani blogovanja, jer je neverovatno kada imate tu slobodu, kada ne zavisite ni od koga i kad ujedno nemate nikakav vid cenzure ili autocenzure. Nema, makar je tako u mom slučaju. Ta ljubav prema tom načinu novinarskog posla, ja moram reći, ja se zaista bavim novinarstvom, jako blogujem. To je posao za koji sam se ja školovala. Jedina možda razlika jeste to što ja isključivo pišem u prvom licu, ali čak ni to nije razlika. Ajde rećemo da ja samo pišem kolumne koje su jedan vid novinarske forme. Tako da, taj vid novinarstva koji sam ja pronašla na blogu je nešto od čega... Ja mislim da se više nikad ne bih odrekla takvog novinarstva zarad onog klasičnog. Samo isključivo zbog te slobode. Pogotovo u ovom trenutku u Srbiji kada mislim da te slobode dosta fali.
Da, zanimljivo je da su mnogi blogeri rekli da su prethodno bili novinari. To je tema koja mislim da je zanimljiva za analizu. Nemamo naravno vremena da se sada u nju upuštamo, ali kada su brojke u pitanju, kada ste počeli da pišete... Imali ste prvo jednog čitaoca, pa dva, pa tri. Koliko ih danas imate?
Pa danas negde na mesečnom nivou više od 20.000 ljudi dođe na moj blog. I da, negde nikad se nisam opterećivala tim brojkama, ali je lepo kada znate da teme koje obrađujete i način na koji ih obrađujete ima svoju publiku i da se ti ljudi... Meni ono što je najbitnije jeste da je 60% te publike verna publika, dakle publika koja se vraća iznova i iznova, i to je stvarno visok procenat i to je ono što mi je najbitnije. I uvek kažem da se ponosim publikom, odnosno ljudima koje sam okupila oko svog bloga, neverovatni ljudi koji mene iznova i iznova inspirišu. I da, počelo je sa time da su moj blog možda propratili moji najbliži prijatelji i eventualno tada moji Facebook prijatelji, jer sam tada delila na svom Facebooku, a evo danas ja sam zapravo stvorila novu virtualnu tu prijateljsku zajednicu od ljudi koje uopšte ne poznajem, a koji šalju neverovatnu količinu pozitivne energije. To je zaista neverovatno. Svakodnevno dobijam toliko divnih poruka od strane toliko divnih ljudi i samo ta jedna poruka je meni dovoljna satisfakcija da ja nastavim da se bavim ovim čime se bavim.
Čućemo kasnije, pričali su naši sagovornici, pa posebno Jasenštajn o hejterima. To je reč koja se češće koristi mnogo nego kako bismo je preveli na srpski jezik, pa svi oni koji pišu je to na jedan krajnje negativan, pa pre svega uvredljiv način na internetu. Vi ste s nama podelili lepa i dobra iskustva. Evo samo za kraj ovog prvog dela našeg razgovora pitanje jedno. Ono što je važno, to je sadržaj. Dakle, važan je sadržaj koji postavljamo na internet. Ako pričamo, recimo, evo, pogledamo sada Facebook stranicu našu ili Facebook stranicu emisije Digitalne ikone, kada su mediji u pitanju, šta je to čime možemo da poboljšamo i da kažem protok informacija na Facebook stranici i da privučemo veći broj pratilaca?
Da, ja jesam stvarno pobornik te teze da je kvalitetan sadržaj najbolji i najkvalitetniji put uspeha. Možda se neki sa mnom ne bi složili. Sigurno da postoje kraći i lakši putevi, ali ne znam koliko postignut cilj na taj način jeste dugotrajan. I ako mene pitate, kvalitetan sadržaj koji će u isti mak biti koristan, dakle svaki tekst, svaka informacija, sve što podelite na svom blogu ili na svom YouTube kanalu ili na svojim društvenim mrežama, mora imati neku korist za onoga ko to prati ili pak da kod njega izazove neku lepu emociju. Ja ne bežim od negativnih, mislim, kod mene nećete vidjeti mnogo negativnih tema, niti se bavim njima. Čak i ako podelite tako nešto, to treba da ima neku svrhu. Dakle, ne samo deljenje sadržaja radi sadržaja, ne samo deljenje nečeg što znate da je nekvalitetno, s druge strane znate da će privući pažnju, jer ljudski porivi su takvi da čovjek ne može odoleti makoliko to želo. I ja kažem, najveći deo sadašnjih, na primjer, online portala se zastiva na sindromu saobraćajne nesreće. Sve to što objavljuju je grozno, ali vi ne možete da sklonite pogled, jer je to u čovjekovoj prirodi. Kažem, to je kao saobraćajna nesreća. Kada se desi, mi se svi okrenemo i vidimo da se desilo nešto strašno i niko neće okrenuti pogled i reći ja ne želim ovo da gledam. Nego će nastaviti jer prosto u njemu postoji ta doza radoznalosti koja je svojstvena čovjeku. Ali mi ne treba da podgrevamo te porive. I mislim da je najveći problem to što su mediji, ne samo u Srbiji, već u svetu, otkrili tu vrlo lepu sponu između tih najnižih ljudskih poriva i ljudske pažnje i onda se samo isključivo pozivaju na to. I meni je zaista, ja ne pratim ni jedan jedini domaći portal, evo, najiskrenije. I od tog trenutka kada sam sve otpratila na svojim društvenim mrežama, kada sam skinula sve aplikacije, meni je život daleko lepši. Jer nema nikakve svrhe ukoliko ja danas dobijem 5 puta informaciju da je neko nekog ubio ili da ne koristim neke druge termine. To su zločini koji će se uvijek dešavati. Nema potrebe da nas bombardujete time. Osim, naravno, ukoliko opet to nema neku pointu i svrhu, a to je vrlo retko. Nikad, uglavnom, nema. Uglavnom je samo buđenje tih najgorih poriva. Waiting for him to ascend with a knock on his door. Sky is diluted, love for sale to reach the shore. In his eyes semi open, two little waves unspoken. Waiting for the tide to unfold. His silver. Brave the seasons, hand in hand, sung forevermore. Creeping through the vines of hell and heaven, knocking on our door.
Sati i 14 minuta. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone, u kojoj danas pričamo o 10. jubilarnom Blog Open festivalu koji je održan krajem prošle sedmice u Novom Sadu. Sa nama je Branislava Antović, blogerka, novinarka. Pričali smo o vašem blogu, a sada ćemo da čujemo rezultate istraživanja. Pričaju Irina Milošević i Dunja Vujičić. Ovo su rezultati prvog regionalnog istraživanja blogosfere. To je istraživanje iz 2015. godine, pa da čujemo.
Naš sektor B-blog je sproveo regionalno istraživanje blogosfere. To je prvo regionalno istraživanje ovakvog tipa. Učestvovalo je preko 700 ispitanika, dakle ne samo autori ličnih blogova, nego i autori korporativnih blogova i blog magazina. Prosečan bloger u regionu je zapravo blogerka, 59% žena blogova, odnosno na 41% muškaraca. Svaki treći bloger u regionu je visoko obrazovan, dakle ima završen fakultet i svaki treći bloger ima između 30 i 40 godina.
Znači, došli smo do zaključka na osnovu svih ovih naših istraživanja, da je u stvari prosečan bloger u stvari blogerka, da su visoko obrazovani, da žive u velikim gradovima, da su blogerke solidarnije od blogera, da u stvari su blogeri pišu iz hobija, ali 3/4 njih kaže da ipak nije dobilo prostor za saradnju, iako 13% blogera kaže da može da živi pristojno od svog bloga. Kada kažemo da mogu živjeti pristojno od svog bloga, to ne znači samo da su oni imaju plaćene postove koji su sponzorisani, već oni dobijaju neke druge beneficije, tako da blog blogeru pored eto, zarade može da donese i neke prilike za posao. Imamo dosta primjera blogera koji su se predstavili na internetu upravo putem svog bloga i na osnovu toga bili kontaktirani i dobili poslove.
A koliko danas ima, ako je to moguće proceniti, blogera u regionu?
Pa naša neka procena je da u regionu trenutno ima oko 500.000 aktivnih blogera, a ta brojka je sigurno mnogo veća, dakle to je nešto je nama poznato.
Onda se postavlja to pitanje slobode izražavanja na internetu. Polovina blogera smatra da je sloboda govora na internetu ugrožena, ali s druge strane oni nemaju problem da pišu o tome na svom blogu i to je ono što ohrabruje, da 4/5 blogera kaže da oni slobodno pišu o čemu god žele, uprkos tome.
To što ste rekli je zanimljivo, da pišu uglavnom iz hobija, jer znamo da nije zavidna situacija ekonomska kod nas. Logično bi bilo da pomislimo da većina piše upravo da bi zaradila.
Da, nekih 10% blogera prema našem istraživanju piše isključivo vođeno motivom zarade. Dakle, a naše istraživanje kaže da iz našeg uzorka 2/5 blogera zarađuje između 50 i 100 evra. Naravno, situacija opet u Hrvatskoj najbolja, najlošija je u Bosni, gde trećina zarađuje do 20 evra.
Moramo... Kažete 20 ili 50, to mislite po jednoj objavi, po jednom tekstu.
Tako je. To je cena jedne objave. U principu sad je situacija nešto bolja. Mi se moramo graditi. Istraživanje je sprovedeno na proleće 2015. godine. Prošle godine smo tek izašli sa rezultatima, sad smo ih prvi put javno prezentovali.
O čemu najradije pišu, odnosno koji su blogovi najpopularniji? Da li ste i to istraživali? Da li je to moda ili je... Ja bih voljela kultura možda.
Pa nažalost ne možemo baš reći da je kultura, mada imali smo prilike sada da čujemo Branislavu koja je rekla da upravo kada im pružite neki kulturni sadržaj, ljudi to vole da vide jer ne dobijaju to u medijima, ali ono što smo mi, naše iskustvo pokazuje da gastro, odnosno food blogerke, blogerke koje znači, pišu o hrani, naravno kuvanju, one imaju najveći broj pratilaca.
I evo čuli smo delove istraživanja, između ostalog YouTuberi su sve popularniji. Bila je prilika da u Novom Sadu sretnemo i Milana Inića, pa svakako poznatije kao Jaseštajna. Jaseštajn YouTube kanal sa preko 400.000 pratilaca, da budemo precizniji 444.000. Naravno, moje pitanje je bilo kako.
Kako? Jednostavno upornost. Ogromna upornost, s obzirom da ovo radimo već 7,5 godina, a pre, recimo, 2 godine smo dostigli, što bi ljudi rekli, neku popularnost koja zapravo nama nije ni primarna stvar, ni sekundarna. Primarna je da jednostavno stvorimo nešto, da nekoga utičemo, možda nešto novo i naučimo. Pre svega želimo da nam fokusna grupa ljudi koja nas gleda bude, ili makar jedna osoba koja je eto, u tom periodu osnovne škole, srednje škole, a da se osjeća kao nemam istomišljenike ili ovde sam zbunjen što se tiče ove stvari u životu, ove stvari što se tiče škole i jednostavno predstavimo te neke, mogli bi se reći, komplikacije u tim godinama, zapravo predstavimo to na smiješan način, to nije toliko strašno kao što izgleda. I želimo zapravo da kreiramo sadržaj koji je u kom mogu zapravo ljudi da se poistovete. Eto.
Ti si ispričao jednu zanimljivu, da kažem, anegdotu i priču kako si ti to počeo kada su postavili pitanja o hejterima, pa si rekao da si bio u potpunosti okružen hejterima. Kako ipak si bio, da kažem, klinac, osnovna škola?
Da, pa na svu sreću dobro su me edukovali moji roditelji. Mislim da to ne primam toliko k srcu, ogromna podrška što se toga tiče, jer svaki put posle škole se vraćam kući, mislim zašto to govore meni, zašto su tako okrutni, da li treba da radim stvari koje oni rade, čisto kako je bio prihvaćen i kako ne bih morao da prolazim kroz te stvari svaki dan u školi.
A što su ti zamerali?
Pa zamerali su što pre svega ne slušam istu muziku, standardne stvari u tim godinama. Jer ne slušam istu muziku, ne pratim rvanje i futbal i te stvari da me ne zanimaju. Nisam, mislim, naravno, ja sam isto gajao tu neku odbojnost prema recimo futbalu i domaćoj muzici, baš zbog toga što su oni odbijali moja sviđanja. A zapravo sad kad sam malo sazreo i to vidim kao nema ništa loše u tom sportu ili u toj muzici koju oni slušaju, jednostavno i to se budilo meni malo i ta odbojnost prema tome što oni radi, jer oni su mene terali da to moraš, to moraš, to, i onda sam ja rekao ne, pa namjerno sam se kao odvajao da imam to svoje ja. A zapravo sad ponovo se mogu da kažem da ne mislim da postoji da loša muzika, loš sport, loš film, ovo, ono, jer postoji publika za sve, hvala Bogu, i možeš da biraš današnje vreme šta ćeš gledati i šta ćeš voleti. E sad na tebi da odlučiš da li ćeš sve vreme da trošiš time što ćeš da pljuješ nečija sviđanja ili ćeš da uživaš u onome što ti uživaš. Zapravo moje samopouzdanje je uvek bilo na najnižem nivou. Isključivo, mislim, zapravo sam zahvalan što su me toliko napadali tu u osnovnoj školi, i to jer očelečili su me, kako da kažem. I ja mislim da sam u tim godinama u osnovnoj školi doživao ovu popularnost, što svi kažu da je popularnost. Da me
kako
možda,
ti doživljavaš to?
Pa sad ću upravo da kažem. Mislim da bi me tad ne udarilo u glavu, ali ne bih dobro podneo. Možda bih čak i odustao zbog toga što previše ljudi zna za to, jer nisam jednostavno u tim godinama bio spreman da li da primam kritike ili tumačenje starijih ljudi. Jer ja sam to zapravo radio i dan danas radim iz svog kutka. Normalno stariji ljudi kada znaju da to što radim. Zainteresuju se i žele da uđu u taj kutak i zapravo da prošire moje vidike sa drugim nekim mogućnostima, ali zapravo ja ne želim iz tog svog kutka da odem, jer tu zapravo i polaze te naše sveže, ne ideje, već jednostavno i svež pristup, samo tome, taj prirodni naš pristup. Ali zapravo primarna stvar jeste da to utičemo na mlade i da zapravo da im pokažemo da postoji uživo nastup, postoji pozorište, postoji i bioskop, nemaj sve skidaš sa interneta i to. Mislim i da postoji svet van tog malog ekrana, pošto i današnje vreme naravno roditelji ne stižu da nastavno provode vreme sa svojim decom i deca imaju slobodu vidjeti šta god žele na internetu i ne mogu roditelji sada da samo brinu da zabranjuju, pošto to samo još potiskaju to, da brane, veća kontrola, samo govore veća kontrola. Ne, već samo veća komunikacija između roditelja i deteta. Jer recimo, sve to muzike. Uglavnom ljudi kažu, a muzička industrija je skroz propala, samo slušaju ovo elektromuziku, ovo ono, ali zapravo, nemojte govoriti kako je propala muzička industrija, već stvorite nešto što želite da mladi zapravo vide kao mogućnost, ne da im kažem, ok, ovo sam stvorio, sad to moraš ovo da primeti ovo. Nego da sam stvori, ko vidi. I makar jednu osobu, ako si dotakao time, ono ko postigao si, bukvalno. Jer ta jedna osoba će zapravo primijetiti tu tvoju strast prema tome, vidne ta strast. Ako ti sam uradiš, eto, uradio sam fabrički, ako ne uradiš sa tom strašću, onda nećeš zapravo postići taj pravi efekt. I onda ta osoba isto to doživi strastveno. I tu strast prenese na drugu osobu. I to je zapravo lepota toga. Ne sada da ovo mora, ovo ne mora. I samo eto, mi pratimo tu svoju strast. Eto.
In case you don't remember, I left a picture of us on a hoodie old truck from that spring break. We were young and a little bit crazy enough to just think we were gonna be something. Yeah, weren't we something? A little bit burned, a little bit buzzed, didn't feel it. Still got the hat that you wore, flip back, I wear it. Yeah, I swear it. There was magic in the air, it was everywhere that we touched down. You don't remember, I still got the key to the room that we never slept in. Yeah, the love we made, you let fade away while I kept.
was magic in the air. It was everywhere that we touched down. Left a picture of us on a hood of your truck from that spring break.
Sati i 27 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone. Slušali smo izlagače na ovogodišnjem Blog Open festivalu. Sada ćemo u narednim minutima čuti Viktora Markovića, Newsnet. Newsnet, sigurno sam, ne treba posebno predstavljati našim slušalcima. Bila ova prilika da kratko popričamo o tome kako su počeli, šta rade, šta im je važno, pa da čujemo.
Možda je u startu pomoglo to što smo bili prvi. Pa onda kao kad si prvi u nečemu, nema veze čak ni koliko si dobar, automatski si kao interesantan. Tako da tu smo možda malo imali sreće što se tiče njuza. Prvi, kad kažem prvi, mislim prvi u regionu. Verovatno vremenom, ne znam, mislim, okupila se ta neka ekipa koja ima neki talenat. U smislu, kreativni su ljudi, duhoviti su. Možda pomaže to što se nismo nešto previše sada uobrazili ili... Tako da je ostao uvek taj moment da to radimo zato što volimo, a ne zato što sad, ne znam, nija donosi pare ili popularnost ili...
Ono što je bilo zanimljivo, što ste vi zapravo rekli, da bi volili da vam neko ponudi da pišete o njima, ali da se to još nije desilo za novac.
Nudili su nam da pišemo o nekom drugom negativne stvari za novac i to smo odbili, jer takve stvari ne radimo. Možemo da pišemo negativno
o tom ko se javio
eventualno, ali nije nam se stvarno još desilo da nam neko plati da... ne pišemo o nečemu. I stvarno nisam do sad, pravo da vam kažem, ni razmišljao šta bismo uradili u toj situaciji. Verovatno bismo odbili.
E sad, bilo je meni vrlo zanimljivo ono kako ste opisali atmosferu. I ja verujem da mnogi koji čitaju ono što vi pišete potpuno drugačije zamišljaju to jedno okruženje u kome nastaju priče koje vi pišete, a vi ste to prilično demistifikovali.
Ma jeste, da, ljudi se razočaraju često kada neko dođe nam u goste tamo u redakciju i sad očekuje, dođe neko već onako sa predubeđenjem da će sad tu biti neko dobro zezanje. Da. Ali nije, vrlo smo svi onako introvertni ili ne znam ja kako bih rekao, malo čak i inertni i onda čutljivi. Nekako ta atmosfera je prilično onako mirna, ima tu naravno zezanja i fora, ali daleko od toga da je sad neko opšte ludilo ili... Ova, ajde kažemo, kreativnost ima veze i sa tim što volimo da svi onako malo hvatamo krivine. I onda iz tog hvatanja krivina se improvizacijom rodi neka stvar koja je ljudima očigledno interesantna. Mislim... Ima tu truda, naravno, i naročito kada pišemo scenariju za emisiju, mi ostajemo na poslu do 12, 1 noću i tako to. Ali ne mogu da kažem sad da je baš neki rudarski posao i ne mogu da kažem da smo baš sad svi neki vredni ljudi.
A kažete mi, kakav je to, da kažem, jedan osjećaj? Potpuno je drugačiji taj jedan vid popularnosti koji neko ima na društvenim mrežama od onog na televiziji ili na radiju ili nekim drugim medijima. Dakle, kako se to prosto manifestuje u svakodnevnom životu vaš?
Mi nismo toliko eksponirani medijski. News jeste, je li tako? Ali mi lično ovako sada pojavimo se tu i tamo negde. Tako da nije baš sad da nas ljudi zaustavljaju na ulici i prepoznaju. I...
Što ste vi pretpostavljam i želeli, da bude baš ovako?
Da, pa ne. A nekako nam pruža i dalje taj luksus da, živimo i dalje kao ranije. ne znam, baš gledamo sada, neki put nam deluje da kao mogli bismo i mi da budemo malo više popularni. Kad gledamo Kesića, na primjer, idemo negde zajedno sa njim.
A mu daju jeftinije na pijaci.
Pa da, svi ga znaju, bukvalno, naravno da ga znaju. I svi hoće da se slikaju s njim i da malo pročaskaju. A mi tako tu stojimo sa strane, niko nas ne prepoznaje. Pa u tim trenucima malo deluje onako kao ej, a mi smo tu, kao pričajte malo i sa nama. Ali onda opet kad razmislimo, to nije ni to lako, mislim nekako da znaš da te svi znaju i da sada sa svakim bi trebalo da staneš, da porazgovaraš, da se slikaš, da nije lako. Tako da imamo taj luksus da, ok, ljudi znaju za nas, ali ne znaju kako izgledamo, tako da to je dobra stvar.
Evo, čuli smo Viktora Markovića iz Newsneta, Branislava Antovića sa nama. Pa, da li je lako? Kako izgleda ova popularnost na internetu? Koliko se razlikuje?
Ja, ne bih ja to definisala popularnošću. Nekako nikad mi to nije bilo ni pretarano bitno, niti nešto što mi je ikada bio cilj. Lepo je kada sretnete na ulici nekog ko čita vaš blog i ko onako ima vrlo lepe reči za vas i ko želi isto da se fotografiše. To je opet ona pozitivna energija koju sam spominjala i desi se, ne mogu da kažem, ali to nikako ne pripisujem nekoj sada svojoj popularnosti ili iole sebe nazivam nekom slavnom ličnošću ili bilo što drugo. Ja sasvim sebe smatram jednom običnom devojkom koja je samo u pravom trenutku uradila pravu stvar i tako i želim da ostane zauvek, da bi svi ti ljudi koji prate moj blog mogli samo da se poistovete i da nikad ne smatraju da sebe smatram iole vrednijim ili na bilo koji način drugačijim u odnosu na njih.
Imate li neki komentar na ovo o čemu su pričali Viktor i Milan?
Da, bilo mi zanimljivo ono što je Milan spomenuo u vezi sa njihovom ciljnom grupom, a to su osnovnoškolci i srednjoškolci. Mislim da je jako bitno da kada krećete u ovu priču, negde na umu imate sliku čoveka, žene, kako god, koja bi trebalo da prati vaš rad. Jako je bitno da znate kome se obraćate i youtuberi koji su to prepoznali, jako su to dobro uradili, jer YouTube publika jeste uglavnom mlađa publika i ona dominira apsolutno. S druge strane, ja sam od početka imala potrebu da se obraćam negde svojim vršnjacima i ljudima sa sličnim interesovanjima. Zato su i svi moji tekstovi upravo okrenuti takvoj publici. Mislim da je to jako bitno, jer ako se obraćate svima, niko vas neće na kraju čuti. Tako da, eto, to je negde meni bilo najzanimljivije.
I ovo što je pomenuo i Viktor, priča o kreativnosti, ključne reči su još takođe biti redovan i biti aktivan.
Biti redovan i biti aktivan, da. Jako je bitno na internetu, kada god se krenete u nešto što podrazumeva internet, morate biti redovni, morate biti istreni i uporni. Moram i da spomenem Newsnet u još jednom kontekstu. Pogledajte, to je jedna od retkih satiričnih oaza na medijskoj sceni Srbije. Koliko oni daju na ono što nama fali inače u klasičnim medijima, to je kritički osvrt na primjer na aktuelnu političku scenu. I gde se to desilo? Na internetu. Poenta je da upravo internet postaje ono čega nema u klasičnim medijima iz ovog ili onog razloga u koje sad ne bih da ulazim, a to je da čak imamo i vrlo, jako to možda da deluje kao jedan humoristički moment, ali verujte, to su ozbiljni satirični momenti na kontu ovoga što se dešava trenutno u zemlji.
Radio Beograd 2.
Don't
Jedna od omiljenih blogerki svakako Dragana Pušica, blog Moje grne. Sreli smo se i 2007. godine. Dragana je umeđu vremenu dobila i brojne nagrade, pa evo zamolili smo je da malo ispriča o tome kako je bilo pisati, raditi svih ovih godina i pisati blog o kuvanju danas.
Posle toliko godina i posle te nagrade blog je i dalje na istom mestu, s tim što je možda ta nagrada meni u stvari donala tu nečku još obavezu veću, da to što radim možda malo dignem na neki viši nivo, da to bude malo ozbiljnije. Ali kažem, ja se opet pridržavam tog nekog svog i stila i rutine i svega. Ne potpadam pod uticaj okoline. Potpadam pod uticaj okoline u smislu da gledam, pratim šta kako, da ispromovišem. Sad su društvene mreže veoma aktivne u tom nekom smislu. Ali po pitanju kuvanja, znači nisam se skvarila, gledam samo da budem što bolje i bolje.
Čini mi se da je konkurencija veća nego ikada, da kada je reč o blogovima, da onih koji pišu o hrani i predlažu različite recepte, različite načine ishrane i tako dalje, da tu ima prilično mnogo konkurencije, kako se sad, da kažem, izboriti sa tim, kako biti jedinstveni, kako uopšte zaraditi od toga. Svi pričaju ovde uglavnom većina da može da se zaradi od bloga.
Konkurencija je velika, gastroblogovi posebno, čini mi se u par godina, baš ih ima dosta. Facebook stranice su te koje, prvo ih ima puno, a i diktiraju čitavu tu neku priču. I meni iskreno sad, zadnjih godina, najveća poseta dolazi upravo sa Facebook stranice. Znači ja objavim neki post na Facebook stranici, pa bi onda tako je. Baš zato što znači, direktno da dođu na blog, nije to kao što je bilo, eto, na primjer, tad 2011. Pa, upravo ta velika poseta je taj moj trud. Ok, ima tu mnogo posla, fotografisanja, pa pisanja, s druge strane i ulaganja novca. Blogera budu možda najaktuelniji kad su veliki praznici. Na primjer, evo, sad će za Uskrs da bude, pa onda Nova godina, Božić. To su prilike kad gastroblogovi mogu da eto, zarađuju. Držim se 10 godina tempa objava novog posta svaki drugi dan, znači ja ulažem i novac i vreme, ja sam na svom ličnom domenu, znači ja plaćam i hosting i sve živo, što se kaže, mnogo treba da se ulaže.
A koliko imate pratilaca?
Na Facebooku 362.000. E sad ove druge društvene mreže, pa ne znam.
A koji je ono podatak koji je Deda Bo rekao, nekih pola miliona?
A to su pregledane stranice na blogu na mesečnom nivou.
Ipak i dalje tvrdite da kažemo, to je posao koji može da donese prihod, ali morate da radite još nešto uz to.
Pa mi živimo iskreno od plate moga supruga. Može blog da donese, ali ne za svakodnevni život na mesečnom nivou.
Ali rekli ste jedan fascinantan podatak, imate pripremljene objave do juna meseca za svaki drugi dan.
Tako.
Imate neke planove, kako mislite da se sad izvojite o moru koji smo pomenjali još više?
Pa plan mi je da i dalje radim to što radim na način na koji radim. Ne bih se, kažem, neću da se priklanjam nikakvim klanovima, nikakvim trendovima. Ja kuvam isključivo hranu koju pojedem kući sa svojom porodicom. Ne želim da bacam hranu, nemam novac da bacam hranu i to je to znači što me izdvojilo posle 10 godina, jednostavno nemam potrebe možda da se menjam, I to je to. Treba biti svoj.
To je to. Treba biti svoj. Složit ćemo se. A sada ćemo da čujemo Angelinu Radulović, autorku bloga Mamin svet.
Počela sam kao većina današnjih blogera slučajno, zapravo iz potrebe da pišem i bez ikakve ideje da će mi to sutra biti važan deo mog posla i da će mi donositi prihode. Počela sam u momentu kad sam radila kao novinarka i kao taze mama koja je ušla u taj svet roditeljstva i bila okupirana tim temom, počela sam da pišem o tome što me u tom momentu najviše okupiralo, to je novinarstvo i to su roditeljske teme, a danas sam, zahvaljujući blogu u najvećoj meri, radim kao deo digitalnog tima marketinške agencije New Moment, to je deo svog dana posvećujem tome, a drugi deo dana razvijam svoj blog i dalje i zapravo živim od ta dva posla u isto vreme. U pitanju je blog Mamin svet, RS, koji pišem u 2010. godine i nemam nameru da prestanem. Zapravo samo želim da ga i dalje razvijem i zaista uživam u tome i to čini bitan deo mene i mog identiteta i onoga što jesam. Ja zapravo najviše znam o roditeljstvu, da su to moje teme, da me poznanici, prijatelji, a kasnije i nepoznati ljudi su počeli da me pitaju i da traže savete od mene, pa je to prosto bila neka ideja da ja počnem da pišem o onome kako ja doživljavam i ispostavilo se da takvih blogova u tom momentu gotovo uopšte nije bilo na našem jeziku. Danas ih ima, ali i dalje ne toliko koliko je očekivano, jer te teme zaista roditelje veoma zanimaju i široka je grupa ljudi koja voli da čita takve stvari. Pa moja najuža porodica je potpuno digitalna i potpuno čak i moja deca negde shvataju šta ja radim, ali starija generacija, tetke, roditelji, moj otac recimo još uvek ne shvata kako je moguće da meni neko plaća da bih pisala i to na nekom svom mediju, ali shvata da je to neki posao budućnosti i drago mu je zbog toga. I mislim i nadam se da će toga biti kod nas sve više. Žao mi je što nisam mama koja živi u Americi, onda bih verovatno imala vrlo ozbiljan biznis i vrlo poznat biznis kakvih primjera ima već. Ja kažem, nisam imala tu dozu hrabrosti, nisam ušla u tu dozu rizika da mi blogovanje bude jedini posao, prosto zbog neke svoje životne situacije i okolnosti, ali stvarno zapravo verujem i primjer sam da može sasvim lepo od toga da se živi bez da pravite velike kompromise. Dakle, blog je nešto što se za razliku od novinarstva meni jako dopada, što negde vi sami podvlačite liniju jer ste vi oni ko kreira taj medij. Naravno, život i realnosti su jedno, okolnosti su drugo, ali zapravo vi odgovarate publici. Publika će peli kasnije da prepozna ako ste neiskreni i onda zapravo ostajete bez onog pogonskog goriva koja vas je dovela na to mesto. Tako da to zaista mora da bude jedan uzajamni proces.
Koji je to poriv koji stoji iza želje da se napiše jedan blog post? Dakle, jasno nam je koji poriv stoji kada novinar želi da objavi svoj tekst. A koji poriv ima bloger?
Mislim da je poriv u osnovi isti, bez obzira što mi smo čuli sad ovde priču, svi mi pišemo zato što smo osjećali potrebe, zato što volimo, ali to je negde i potreba da nas drugi pročitaju i da drugi uvaže to što mi mislimo. A meni u momentu kad sam radila kao novinar, jako mi je značilo da tamo, kao novinar sam morala da poštujem određene norme profesije i gotovo nikada nisam mogla sebi da dopustim da se negde moje mišljenje mnogo vidi. Na blogu je to potpuno drugačije. Tamo sam mogla sa mnogo manje kočnica da napišem ono što zaista mislim. I negde je to jedan od velikih benefita blogovanja. Ja jedva čekam dan da ta konkurencija bude veća i jača. Smo mi malo tržište i kao i drugim oblastima to je dosta nerazvijeno i rudimentarno. Pomenuli su već na predavanjima da se tu vrte isti ljudi, pa čak i agencije i klijenti još ne shvataju da ne možete angažovati iste ljude, da morate imati u vidu te neke male grupe kojima se oni obraćaju. Dakle, ne možemo imati univerzalne influencere pa da neko reklamira i pelene i kafu i fudbalske utakmice. Prosto gubi kredibilitet. Njegova reč više nije toliko jaka koju je činu ima ukoliko bira one bitke u koje će da bije.
Agora disso está na onda zen. Hey baby, você venceu. Passa amanhã e pegue o que é seu. A maquiagem vai desmanchar. Faz o seu medo aparecer. 0-0, agora eu vou. Você deu mole, então eu marco o gol. 0-0, você venceu. Passe amanhã e pegue o que é seu. Você não sabe se vai ou vem. Pouco me importa se o dinheiro é seu. Ele é legal. Moda na gringa é Feliz Natal. Se equivocou, mas ficou tudo bem. Agora diz que está na onda zen. Hey baby, você venceu. Passe amanhã e pegue o que é seu. A maquiagem vai desmanchar. Para o seu medo aparecer. 0-0, agora eu vou. Você deu mole, então eu marco o gol. 0-0, você venceu. Você deu mole, então quem faz sou eu.
Sada nam je ostalo još sasvim malo vremena do kraja današnje emisije Digitalne ikone. Nismo uspeli, odnosno nećemo čuti sve one koje smo zabeležili, ali evo, kažu i kolege, imamo i sledeći utorak, pa ćemo čuti i ostale snimke. Meni je na kraju ostalo da se zahvalim Branislavi Antović, ali i naravno evo, u ovih dva minuta koliko imate, kako da damo neki možda konkretan savjet i predlog našim slušalcima koje je zainteresovao ovo sve o čemu smo danas pričali.
Da, ukoliko negde imate na pameti da krenete u ovo, ja ću vam reći, uradite to. Ne zato da biste zaradili, ne zato da biste stekli nekakvu popularnost, već da biste sebi iskazali na jedan vrlo lep način i da biste možda stvorili sebi jedan pravi virtualni CV. To je ono što stalno spominje. Meni je blog omogućio da nađem svoje prve novinarske angažmane bez jednog poslatog maila. Dakle, možete da prezentujete sebe, svoj rad, svoj talent, svoju kreativnost. Ko zna, ukoliko sve to dobro uradite, na kraju možda budete baš živjeli od tog bloga. Morate da budete, kao što sam malo pre rekla, redovni. Morate da budete prisutni. Jako je bitno da ste prisutni na društvenim mrežama, da pratite te trendove, da shvatate šta je to što je trenutno aktuelno i kako da to iskoristite u korist promocije svog bloga, ali na jedan fin kulturan način i delići kvalitetan sadržaj. Dakle, kvalitetan sadržaj je ključ svega i to je ono što želim uvek da istaknem i što uvek ističem. I nemojte juriti brojke. Nemojte.
Ja sad mogu da iskoristim vaše prisustvo i vaše pratioce, pa da pozovem i njih i naše slušalce da lajkuju stranicu i emisije Digitalne ikone i Radio Beograda 2.
Tako je, da.
I da se zahvalim Branislavi Antović, novinarki i blogerki Brana's Divine World. Naravno, možete odite da čitate zanimljive tekstove iz različitih oblasti. Evo, pričale smo danas, dakle, povodom 10. jubilarnog Blog Open festivala o brojnim temama koje su vezane za internet i za pisanje. Hvala lepo što ste došli i bili sa nama.
Hvala vam.
A današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić, Predrag Vasić. Moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.